Felipe Juaristi, Madrid, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zuei ere.
Zuzara gure gaurko lehen da biziko idazlea.
Bueno, azte privilegio.
Zinemara begira jarrita.
Bai.
Gero eta gutxiago dauden zinema aretoi begira.
Gero eta gutxiago, bai.
Hau, gaitz orokor hau, Madriden ere antzeman duzu.
Bai, baina oso, oso nabarmena da. Zan nahi, ez dela kasualidadea. Prozesu baten ondori dela. Zan, ez dela bapateko kontu bat.
Ea, ba, zehutu zaizun.
Gero eta zinema areto gutxiago dago Madrilen. Ez dira urte asko, Gran Bian, hiriko kale nagusian, 13 zinema areto zeudela. Ikusgarriak ziren txartelak, hondiagatik, benetako maisulanak, eraikin erdia hartzen zutenak. Orain, hiru baino ez dira geratzen kale nagusian. Beste tokitan ere, aretoak, itxiz joan dira, arrazoi askorengatik. Jendeak nahiago du zentro komertzialetan zine ikusi, erosketak egin ondoren edo egin aurretik. Entretenimendu hutsezko pelikula dira, toki horietan ematen dituztenak, edozein lurraldetako edozein hiritan eman ditzaketenak, berdintasunaren arobetea. Horrekin batera, sarrerak garestitu dira dezente, bezaren igoerarekin. Hala ere badira sarrera merkeak, filmotekan esaterako, pelikula zaharrak ematen dituzte, alegia, klasikoak. Edo bestelanek ez ulertzen direnak, alegia, kultukoak, oso zinezale direnentzat. Baina aretoak betetzen dira, eta horrek esan nahi du, publikoa badutela. Antzerkiarekin ezberdina dira kontuak, gero eta antzoki gehiago dago Madrilen. Beren burua alternatibaza dute, modako hitza. Baina egia da lortu dutela programazio ona eskaintzea eta jendea erakartzea. Antzoki txikia dira, soto antzekoa batzuk, baina ondo txartatuta daude beren auzoetan, lantzen dituzten gaiak gaur egungoa dira, batez ere konpromisozkoak, modako hitza hori ere, eta salneurria ez da izugarria, ez dira garestiak. Historia kontatu beharrean, historia bizi dituzte aktoreek, eta bizi irudi hori kutsatzen diete ikuslei, ikusten ari direna, bizi izan dutelako, edo bizitzen ari direlako, beren gorpuzetan. Historia hor bila dira, zirraragarriak, antzesle eta ikuslearen arteko lotura sendotzen dute, ikusleare konplize sentitzen baita. Bizitza bera antzerkia da, eta ez gaitezen engainatu, bizitzan denok antzesle gara, hobeak edo kaskarragoak, neurri handian edo txikian. Teatro alternatibaz gainera, Madrilen modan dagoena performantza da. Performantza arte modu bada, non dena zilegi den. Etxe abandonatutako bat grafitiz pintatzea performantza da. Plaza baten erdian jarri eta ipuina kontatzen astea performantza da. Soltero despediran mozorretu eta mozkortu ondoren, kalean dantzan eta kantatzen ibiltzea performantza da. Arte areto batean etzan eta sabaiari begira jartzea performantza da. Ez da arte modu garbia, dena biltzen ditu, kanta, dantza, antzerkia, ipuina, bidogintza. Ekintza da batez ere, espazio eta denbora mugak austea edo muga hori bestera batez ere ikitzea du helburu. Baina poesia ere bada, ikusteko poesia, soina talen poesia. Duela egun batzuk Madrileko plaza batean, bi emakume hasi ziren dantzan. Baina zen dantza ohikoa, gorputzen erakustaldia zen, han zeuden, baina bazirudien berehala hegoak hartu eta egan egingo zutela. Amaitutakoan, desagertu ziren. Haien arrasto geratu zen plazan, lurrin biguna baliz bezala. Ezin hitzetara bihurtu hango ikuskizuna. Performantzaren ezaugarria askatasuna da. Ez dago ordutegirik ikustaldirako, ez espazio zehazik ere. Aktoreak joan eta etorri egiten dira beraien nahi dutenean. Eta ekintza egiten dute beraien nahi duten tokian. Izan daiteke kalea, edo etxe okupatua, edo telefonikako aria, edo taberna, edo norbaiten etxea. eta sekula ez da izaten berdina. Iragankorraren balioa dute, behin ikusten ez baduzu alako performantzarik, ez duzu berriro ikusiko. Baina biziza bera ere iragankorra da, garrantzi ematen diegun beste gauza asko bezala. Horregatik, ez ditugu galdu nahi.
Uste poeta jarrezaren amaieran.
Alkalko lebena de kasto nola zaten da hori.
Ez dakit nola zaten den. Baina barru-barruan dagoela hori, ez?
Bai.
Eta atera egiten dela tarteka.
Bueno, batzutan.
Astean behin zikera.
Astean behin, ala behar dugu, ez?
Datorren astean berriro?
Berriro, bai.
Eskerrik asko, Felipe.
Zuei.
Astean izan.